Nun ni estas sur la baseno de la rivero Il, kie la Marno-Rejna kanalo kruciĝas kun la rivero Il antaŭ ol atingi la basenoj de la sendependa haveno de Strasburgo. Antaŭ ni troviĝas la Palaco de la Homaj Rajtoj, desegnita de la arkitekto Richard Rogers en 1919. Tiu unika kortumo konstante laboras ekde novembro 1919, kaj ebligas ŝtaton aŭ civitanon en aŭ ekster Eŭropo plendi kontraŭ iu ŝtato kaze de malobeo de la Konvencio pri Homaj Rajtoj.